Na rovinu s Tomášem Pancířem.
Jaká byla letošní olympiáda v Miláně a v Cortině? Jak změní život sportovce, když vyhraje olympijské zlato? Proč nikdo z českých lyžařů nenavázel na úspěchy Aleše Valenty v akrobatickém lyžování? Jaké jsou v Česku pro akrobatické lyžaře podmínky a má smysl uvažovat a debatovat o možnosti, že by se část olympijských her v budoucnu konala na území Česka? O tom všem budeme mluvit na rovinu v příštích více než 20 minutách vysílání radiožurnálu Sport. Hostem je dnes olympijský vítěz v akrobatickém lyžování z roku 2002 v současnosti. Trenér, také člen rady úseku freestyle lyžování Svazu lyžařů České republiky Aleš Valenta. Dobrý den.
Dobrý den.
Náš rozhovor přetáčíme v pátek, a to na dálku. Vy jste v Itálii na olympiádě. Jakou roli tam vlastně máte?
Tady jsem v roli trenéra Adély Měrkové, která měla už závod, a to je asi tak všechno.
Takže také asi i diváka. Když jste na olympiádě, vyvolává to ve vás silné vzpomínky na ty tři olympiády, na kterých jste sám závodil?
Neřekl bych, že by to vyvolávalo nějak zásadně silné vzpomínky. Jsem samozřejmě rád, že jsem tady, a je to pro mě i dosti ikonický v tom, že já jsem po 20 letech znovu na olympiádě, protože poslední olympiádu jsem zažil v roce 2006 v Turíně a teď jsem v roce 2026 zase v Itálii na další olympiádě. Takže v tomhle je to pro mě jako zajímavé a pestré, ale že bych to nějak tady prožíval, to úplně ne.
Jaká je ta letošní olympiáda, když ji srovnáte s Nagánem, Salt Lake City a Turínem?
Nagano byla pro mě rozhodně jedna z nejlepších, ne-li ta nejlepší olympiáda, protože tam doopravdy jsme byli na jednom místě. A pro mě vždycky nebyla olympiáda o tom sportovišti a o těch sportovních výkonech mých vlastních nebo mých kamarádů, kteří se mnou skákali, ale bylo to o tom, že jsme se mohli potkat s jinými sportovci. A pro mě olympiáda vždycky byla jídelná a potom masérna. To znamená, že místa, kde jsme se mohli dopravit jako potkat s jinými sportovci z jiných sportů, popovídat si, prohodit pár slov, nějakým způsobem porovnat i ty sporty. Takže to pro mě v Nagánu byla absolutní jednička. Salt Lake City, tam to bylo velmi podobné, by jsme museli už dojíždět, protože do Park City to bylo nějakých 40-50 minut, ale vždycky jsme se vraceli zpátky do Salt Lake, zase do olympijské vesnice, kdy jsme se opět mohli potkávat s těmi jinými sportovci z různých sportů. Turíno, tak to už bylo mnohem horší, protože tam my jsme vlastně vůbec nebyli v Turíně, já jsem se byl podívat v Turíně akorát na hokej, ale jinak jsem tam ani v olympijské vesnici popravdě nebyl a byl jsem mezi těmi svými. A stejně to je i tady v Miláně. Ale na rozdíl od Turína mám pocit, že tady v Livigno je mnohem lepší atmosféra, než byla před těmi 20 lety.
Lepší atmosféra v čem?
Lepší atmosféra v tom, jak ty, takový jako vibe tady, ono to se strašně těžce popisuje, není to o tom, že by tady bylo více olympijských znaků a různých vlaječek, ale je to o tom, jak ty lidi se chovají, jak to na vás působí jako sportovce, anebo jako člena, dejme tomu, olympijského týmu, protože v tom Turíně, a teď se nebavím o Turíně, ale bavím se o tom našem sportovišti, kde my jsme byli, tak tam, i když jste šel do města, tak jste neměl pocit, že by ty lidi tím žili. I v té vesnici. Naopak tadyhle v Livigno je to všude přítomný v tom, že i ty lidi jsou strašně jako příjemní, jsou nastavení, protože tady vítají všechny ty delegace a sportovce z celého světa. A myslím si, že to jakoby, nebo takhle to cítím já.
Ty letošní hry jsou vlastně první, které se od začátku připravovaly podle nového konceptu Mezinárodního olympijského výboru, který se snaží tlačit na to, aby se nestavilo moc nových sportovišť, aby se využívala stávající sportoviště. Daní za to je, že letos je 6 olympijských vesnic, že vzdálenosti mezi jednotlivými sportovišti jsou opravdu velké, jsou to mnohahodinové cesty autem. Z té vaší zkušenosti, je tohle správný koncept do budoucna?
No, těžká otázka. Je to za mě, to správný koncept není, ale za mě jako sportovce anebo trenéra, nebo člověka, který je součástí toho olympijského týmu, olympijského dění a nějakého opět toho, té olympijské atmosféry, protože ve chvíli, kdy já se nemůžu jako sportovec odjet podívat na jiné sporty a potkat se s jinými sportovci, protože bych tím ztratil celý den a nejsem tady na dovolené, ale jsem tady proto, aby jsme podávali nějaké sportovní výkony a reprezentovali, tak tak mě to jako logiku úplně moc nedává. Na druhou stranu jsem i částečně biznismen, takže chápu jako ten model a o co se nejenom IOC snaží, ale zároveň i ti budoucí, jdeme tomu, pořadatelé těch olympiád. To znamená, že snížit co nejvíce náklady na pořádání olympijských her. Takže jsou to dva pohledy. Jeden pohled je čistě ten biznisový a i nějaký jako logický pro to místo, i s ohledem na to, že pokud chcete mít olympiádu, tak nechcete, aby ta olympiáda byla třeba jenom v jednom městě nebo v jednom malém regionu, ale chcete, aby se to trošku rozprostřelo a tím pádem jste dali tu šanci vydělat třeba, dejme tomu, i těm lokálním městům vedle. Ale z pohledu sportovce, no, mě to logiku jako úplně nedává, je mi to vlastně jako líto, ale myslím si, že asi jako není jiná cesta, no.
V téhle souvislosti v minulých dnech ožily úvahy o tom, jestli takto pojatá olympiáda nemůže být částečně i v Česku. Jsou tohle z vašeho pohledu rozumné úvahy? Má smysl o tom uvažovat a případně se o to snažit?
Vždycky má smysl nad čímkoliv uvažovat a o cokoliv se snažit, protože aniž bychom udělali tyhle prvotní kroky, tak v životě vlastně jako ničeho nedosáhneme. Myslím si, že jenom tímto procesem uvažování a snažení můžeme třeba dostat toho, nebo přijít na to, že to má nebo nemá vlastně smysl. No, ale aniž bychom tyhle věci udělali na začátku, tak už jsme na začátku prohráli ten boj. Takže za mě, proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit. Takže já nejsem zásadně proti, ale v tuto chvíli si úplně jako nedovedu představit, že by jsme to organizovali.
Olympijský vítěz v akrobatickém lyžování z roku 2002 Aleš Valenta je dnešním hostem radiožurnálu Sport.
Na rovinu s Tomášem Pancířem.
Už jsem připomínal několikrát a myslím, že všichni naši posluchači to velmi dobře ví, že vy jste získal zlato v roce 2002 na olympijských hrách v Salt Lake City. Tehdy jste ve finále předvedl to slavné trojné salto z pěti vruty. Čím to je, že na vás z pohledu úspěchů za těch 24 let nikdo z Čechů a Češek nedokázal navázat?
Bohužel ten můj úspěch přišel v době, kdy na to naše oddíly a kluby v rámci freestyleového lyžování vůbec nebyly připraveny. A byť tam byl velký zájem ze stran dětí i rodičů, což je velmi důležité pro sport, tak dopady se to neuchopilo dobře a to, čeho jsme mohli využít, tak jsme nevyužili. Nám se povedlo, že se postavil Acrobat Park, to znamená, že máme jeden z nejlepších skokanských areálů, center vůbec na světě, které máme ve Štítech, u Šumperka a v tuhle chvíli nám samozřejmě jako nějaký jako junioři a mládež roste, ale je pravda, že do této chvíle jsme nebyli schopni vychovat nikoho, kdo by na té světové úrovni byl schopen atakovat top 5.
Co je k tomu potřeba, kromě toho zázemí, třeba kromě Acrobat Parku?
Těmi podmínkami to začíná. Kdybychom fotbalistům vzali hřiště a míček, tak nebude zdaleka tolik fotbalistů. To je jako logicky, že to asi všichni chápou. Takže podmínky v tuhle chvíli na to se už vymlouvat nemůžeme. Nám se i letos povedlo, že vlastně kousek od Ostravy v Hejparku jsme vybudovali i zimní areál, takže můžeme skákat konečně i doma, nemusíme jezdit za podmínkami do zahraničí, které to vždy mnohonásobně prodražovaly, ale těmi podmínkami to samozřejmě začíná. Druhá věc je být aktivní v tom rekrutingu, oslovovat správné lidi, správnou mládež a snažit se je dostat k freestylovému lyžování, k disciplíně aerials. My jsme rozjeli 2,5 roku, 3 roky zpátky a produktem toho je de facto i Adéla Měrková, která po 3,5 letech od té, co poprvé skočila do vody, je na olympiádě, což je něco neuvěřitelného. Tak jsme udělali spolupráci s Českou gymnastickou federací a nabízíme nejenom gymnastům sekundární kariéru, to znamená, že po té, co ve 14, 15, 16 letech končí s gymnastikou nebo s trampolínou, ví, že už nikdy v životě si nešáhnou v tom jejich srdcovém sportu, které třeba do té doby byla právě gymnastika na vrcholové závody, jako je světový pohár, mistrovství světa, olympiáda, ale my jim můžeme nabídnout tady tuhle druhotnou šanci nebo druhou šanci sekundární a během relativně krátké doby se můžou stát freestylovými lyžaři a dostat se třeba právě i na olympiádu, což je bezesporu snem každého sportovce.
Vy opakovaně mluvíte o akrobatickém lyžování jako o sportu druhé šance. Je klíčová právě ta gymnastická průprava nebo i z jiných sportů to může být ta druhá šance?
Já jsem si donedávna myslel, že je základem pro tu moji disciplínu aerials je základem gymnastika. Ale když jsem před 3-4 roky převzal tu disciplínu v té vedoucí pozici a roli, tak jsem obvolal všechny svoje kamarády z celého světa a ptal jsem se jich na ty jejich programy. Jak to vlastně funguje v Austrálii, jak to funguje v Číně, v Americe, v Kanadě, kdekoliv. A oni mi vlastně nebyli schopni úplně říct, že by dopravdy gymnasta čistokrevný byl tím klíčem. Ale vezesporu ta většina tam hraje roli. To znamená, že jdeme tomu v Číně, tam šahají víceméně jenom po gymnastech, které následně naučí slušně lyžovat, ale v Americe je velmi mnoho skokanů, kteří vlastně nepochází vůbec z gymnastiky. Mají nějaký akrobatický background, to znamená, že mají nějaký feeling, mají nějaký jako pocit, ví, kde jsou ve vzduchu, ale byli třeba lyžaři čistokrevnými. Takže není to úplně podmínkou být gymnastou, ale pořád si myslím, že to v zásadě dává velkou výhodu.
Vy už jste mluvil o své svěřenkyni Adéle Měrkové. Na olympiádě se představil také Nikolas Novák. I s tím jste spolupracoval, pokud vím. Ten jeho příběh je jiný. Ten se narodil Nikolas v Americe, v juniorských kategoriích reprezentoval Spojené státy. Potom, když to tak řeknu, přestoupil do Česka, protože má české rodiče. Koho napadl tenhle ten přestup?
Když jsem se s Nikem bavil poprvé, tak on mi říkal, že to byl de facto jeho nápad. On se zranil, on byl vlastně i v seniorské reprezentaci, zranil se, bohužel potom už se mu nepodařilo dostat v rámci Americké národní federace do té reprezentace zpět a jeho prý napadlo, že by teda mohl reprezentovat Českou republiku. Nicméně ten první kontakt přišel od jeho tatínka Jardy a my, když jsme se potkali, tak víceméně jsme si hned plácli, protože to nebylo úplně jako složité rozhodnutí. My jsme v té chvíli neměli nikoho takhle kvalitního, jako je Nick. A když se tahle situace naskytla, tak jsme ji rádi využili a myslím si, že Nick velmi kvalitně v tuto chvíli reprezentuje české lyžování, české freestyleové lyžování a Českou republiku.
Ve fotbale nebo v hokeji sportovci samozřejmě běžně mění kluby, ale je správné měnit zemi, za kterou člověk vystupuje na olympiádě?
No správné, tak dokud nám to povoluje nějaká pravidla nebo legislativa toho sportu, tak já v tom nic špatného nevidím. Pokud ten člověk má kořeny v té zemi, tak si myslím, že to na tom není nic špatného. Horší jsou asi takové ty snahy některých sportovců reprezentovat zem jinou, kde nemá vůbec žádné kořeny, kde si jde vlastně jakoby jenom za lepšíma podmínkama s tím, že mu ta zem nabídne víc peněz, než třeba dáme tomu ta jeho, kde se narodil. No, ale na druhou stranu je mi to vlastně jedno. Ať si ten sport, jako, že proč děláme všichni ten sport? Děláme to pro ty sportovce, nebo měli bychom to dělat především pro ty sportovce. Cokoliv ty sportovce udělá šťastné a cokoliv je posune v tom jejich rozvoji. Takže pokud si sportovec myslí, že je pro něj jednodušší a lepší reprezentovat jinou zem, tak proč mu v tom bránit?
On na té letošní olympiádě byl i opačný případ. Matěj Švancr, byť ne ve vaší té konkrétní disciplíně, tak původně reprezentoval Česko. Na letošní olympiádě získal bronzovou medaili, ale už pro Rakousko. Je třeba v tomhle freestyle lyžování specifické, že tyhle ty přechody jsou běžnější?
Není. Jsou to dva příklady, o kterých vím, vlastně víc jich neznám a známe podle mě příklady, spousty jiných příkladů z jiných lyžařských disciplín, takže já si nemyslím, že by to bylo něco nadstandardního. No, jak říkáte, já znám dva, vlastně jako žádný jiný příklady neznám, že by někdo, samozřejmě v době, kdy se rozpadlo Rusko nebo Sovětský svaz, tak tam těch přechodů bylo bambilion, že jo?
Ale to je samozřejmě jiný vlastně případ.
To je úplně jiná story.
Aleš Valenta zůstává hostem Radiožurnálu Sport. Vy můžete být vzorem pro ostatní i v tom, jak zvládnout konec kariéry a být úspěšný po konci kariéry. Máte sportovní centrum, už zmiňovaný Akrobat Park, štíty, jste ve vedení svazu lyžařů, moderoval jste v rádiu, vyhrál jste Stardance. Jaký je recept zvládnout ten přechod z kariéry špičkového sportovce do té další kariéry?
Kdybych znal přesný recept, tak už jsem napsal bestseller.
To možná lepší by bylo poradenství individuální, to by možná vynášelo víc.
No, já si myslím, že každý sportovec je nastavený jinak. Ono je to strašně těžký to nějak zobecnit a dát jednoduchý návod. Vezměte si tak, že člověk, normální člověk, většinu svého mladého života studuje, potom jde do práce, tam se zlepšuje, zdokonaluje a potom roste pozičně v rámci té firmy nebo v rámci jakoby i toho společenského postavení. Sportovec dělá víceméně to samý, nechodí tolik do školy, nebo někteří ano, což je dobře samozřejmě a mělo by to tak být, ale někteří nechodí tolik do školy, věnují všechen svůj čas a energii věnují sportu, dostanou se na nějakou úroveň, která může být světová, ale přijde věk, to znamená přijde 30, 35 let, to je jedno, v podstatě nějaký věk a musí udělat silnou tlustou čáru a říct, končím a začnu dělat něco jiného. A někteří sportovci v individuálních sportech to má velkou výhodu v tom, že vy se musíte starat sami o sebe a tím se vlastně připravujete na ten normální běh toho života, toho, tak jak fungují normální lidé. Ale třeba v těch týmových sportech, tak tam vlastně těm sportovcům nezávidím, protože velmi často ti sportovci mají natolik velký servis kolem sebe, že nemají potřebu se vlastně nějakým způsobem společensky angažovat, jestli mi rozumíte, jak to myslím. Jo, oni jsou dopravy v nějakým, jako, oni nasednou do vlaku a ten vlak je velmi dlouho veze. A oni na to, z toho vlaku častokrát vystoupí, udělají nějaký výkon, ale zase nastoupí do toho vlaku a zase jedou dál. Ale v individuálních sportech velmi často ti sportovci se musí o sebe postarat. Musí se postarat o to, už jenom o to, kam pojedou na závody, od přihlášek, ubytování, zařizování si letenek, jako spousty normálních věcí. A to je de facto připravuje na ten budoucí normální život beze sportu. Ale říkám, jako že by na to byla nějaká jednoduchá rada nebo poučka, nevím, no, měl by každý mít aktivní a já bych asi poradil jediné těm sportovcům a to, aby se nenechali vodit za ručičku příliš dlouho.
Uvažoval jste někdy, co všechno by bylo jinak, kdyby to legendární trojné salto z pěti vruty v Salt Lake City neklaplo?
Vůbec. Já nejsem typ člověka, který přemýšlí v rovině co by kdyby. Vůbec. Já jsem vždycky byl a snad do budoucnosti i budu člověk tady a teď a dívat se do budoucnosti. To znamená, že já reaguju na to, co se děje právě teď a s ohledem do budoucnosti. To, co se stalo, nebo co by se mohlo stát, to je jedno. To já už stejně jako zpětně to člověk nevrátí, nějak se nad tím zamýšlet. Já jsem vždycky byl i typ sportovce, který se nebyl schopen dlouho radovat, ale dlouho ani smutnit. Takže já, když jsem vyhrál nebo když jsem prohrál, OK, tak stalo se, co se stalo a zítra mám zase trénink.
Česko v historii nemá moc olympijských vítězů, speciálně pokud budeme mluvit o zimních hrách. Letos podobné situaci, v jaké vy jste byl před 24 lety, jsou Metoděj Jílek a Zuzana Maďarová. Ti se tedy vracejí nebo vrátili z Itálie s titulem olympijského vítěze. Jak to změní kariéru a co všechno to obnáší vrátit se z olympiády jako olympijský vítěz?
Metodějovi upřímně nezávidím to, že se mu to stalo takhle brzy. Myslím si, že v 19 letech stát se olympijským vítězem bude velmi náročné. Strašně mu to přeju. Strašně, jako, takhle, přeju to každému sportovci zažít ten úspěch na olympiádě anebo jakýkoliv úspěch na světové scéně. Nicméně já měl velkou výhodu toho, že jsem vyhrál v 29 letech. Už jsem byl přeci jenom jako trochu dospělejší. Věděl jsem, co od toho můžu očekávat a stejně vás spousta věcí překvapí. Takže no, každý olympijský vítěz si zažije tu krásnou euforii, která nějakou chvíli potrvá a trvá a bude toho mít hodně, no. Budou toho mít hodně.
Dá se ubránit tomu, aby to člověku nestouplo do hlavy?
No, a to je jako hodně individuální, no. Nestouplo do hlavy. Já si myslím, že vás
tak
to...
Každý vás najednou zná, setkáváte se s obdivem.
No a potom se dostanete do fáze, kdy vás to trošku začne obtěžovat. To znamená, že přestanete vyhledávat oční kontakt, začnete víc koukat do země, nosit kšiltovku, protože chcete mít chvíli aspoň toho soukromí. Takže to je jako ta druhá strana té slávy. To já si myslím, že to každýho musí změnit, minimálně v tom, že začne jinak trošku nahlížet, dejme tomu i na lidi kolem sebe, jo, protože najednou máte více kamarádů, najednou máte více lidí, kteří vás znají, ale před rokem, před dvěma vás pozdravili jenom přes ulici jako velmi letmo. Takže to v té chvíli vy vlastně jako zjistíte, kdo je kdo a to je asi jako těžký. No. Spousta lidí si bude myslet, že jste se změnil, protože je nebudete objímat, stejně jako jste je neobjímal předtím, že jo, ale oni najednou si budou myslet, že byste je měl objímat. Takže to si myslím, že je otázka, no, jak kdo to zvládne. Já osobně jsem si nemyslel, nebo si nemyslím, že bych se úplně totálně změnil, nebo že by mi sláva stoupla do hlavy, ale věřím tomu, že pro spousty lidí, na které jste třeba i dřív měl mnohem víc času, najednou ho nemáte ten čas, protože máte jako milion jiných aktivit a milion jiných povinností, které přichází s tím celým procesem a oni si můžou začít myslet, že vám to stouplo do hlavy, že už jim nezvedáte telefon, že s nima nejpůjdete na limonádu, na pivo, na večeři, to je jedno. Jo, takže to jsou jako různý pohledy, jak na to každý jiný nahlíží. No.
V nedávném rozhovoru pro Radiožurnál jste mluvil o tom, jak za těch 24 let od vašeho olympijského vítězství pokročily možnosti z hlediska vybavení, z hlediska toho, jak se dá trénovat. Dá se říci, že je teď jednodušší skočit třeba ten váš legendární skok ze Salt Lake City, než to bylo tehdy?
Je.
V čem všem?
Já jsem měl. V čem všem? No především je to... Ad jedna, podmínky, ve kterých se skáče. Ty můstky jsou v mnohem lepším shapeu, než to bylo za nás. Know-how trenérské, to znamená, že jak se vůbec k tomu dopracovat, protože já jsem byl v tomhle absolutní pionýr a já jsem se k tomu propracovával tak, že mě to bolelo. Teď ti sportovci už ví, už znají, respektive ti trenéři, to znamená, že ta trenérská edukace je jako tam velmi důležitá. A druhá a třetí věc je vlastně samotné vybavení, se kterým ti sportovci skáčou. Já měl lyže s vázáním, které jedna ta lyže, ne pár, jedna ta lyže vážila kolem 4 kg. Teď ti sportovci skáčou s lyžema, který mají i s vázáním cca 2,5 kg. Jo, to znamená, že skoro poloviční váha. A to je sakra znár v tom vzduchu, když tam za sebou táhnete nebo netáhnete tohle závaží. Nemluvě o tom, že třeba v speciály lyže do vody my jsme neměli. Teď se používají lyže, které mají díry v sobě, to znamená, že ta lyže je lehčí, jo, i na těch dopadech do vody, která byť jsou tam bublinky ze spodu, tak je ale pořád relativně tvrdá, takže tou lyží vám de facto projede ta hmota té vody a je to všechno vlastně jakoby lepší, pohodlnější. No, kéž bych skákal teď.
Říkáte, že jsou lepší můstky, že jsou lepší lyže. Znamená to, že ten sport je také finančně náročnější?
To asi ne, podle mě, nebo finančně. Já bych neřekl, samozřejmě, všechno zdražuje. Ale na druhou stranu, i my máme více peněz, než jsme měli před 20 lety, co se týká třeba rodičů nebo i federace. To znamená, že já si myslím, že poměrově, byť ten sport zdražuje, ale zároveň z druhé strany přitíká víc peněz, tak si nemyslím, že by to bylo úplně až zas tak jako drastický. Za mě to bylo těžší v tom, že ta podpora na začátku vlastně jako nebyla, si myslím, tak velká, jako třeba mají teď mladí skokani, jako mají junioři, protože my jsme schopní té nové generaci skokanů, nebo bývalých gymnastů, kteří přichází do freestyleového lyžování, jakoby jim relativně hodně pomoci, nejenom těmi podmínkami, to znamená, že je máme doma a nemusí za to platit. Já, když jsem skákal, tak jsem bohužel musel, nebo bohudík, nevím, jsem musel jezdit napřed do Vídně, potom do Švýcarska a to samozřejmě bylo v době, kdy platy byly poměrně jako někdy mnohem níž, než jsou teď.
Máme za sebou olympiádu, tedy období, kdy zimní sporty přilákaly pozornost spousty těch, kteří jinak na ně třeba tolik nekoukají a tolik je nesledují. Jste na to připraveni? Jste připraveni na to, že se třeba zvýší a očekáváte, že se zvýší zájem dětí a rodičů o to, aby dělali zimní sporty?
Věřím tomu, že jsme připraveni. Jako pokud můžu v tuhle chvíli mluvit za disciplínu aerials, to znamená freestyleové skoky, jak se tomu teď říká, nebo akrobatické skoky na lyžích, jak se tomu říkalo za mě, tak my jsme připravení na 100%, protože máme trenéry, máme areály, máme zázemí, máme podmínky, které doopravdy má málo států na světě. My v tuhle chvíli, když se budeme srovnávat s jinými státy, třeba jenom v Evropě, tak v podstatě jsou můstky u nás ve Štítech, Acrobat Park, potom jsou můstky ve Švýcarsku, které jsou na podobné úrovni a potom jsou můstky, které jsou indoorový, nedostupný v tuhle chvíli v Bělorusku. To znamená, že to jsou tři areály, které jsou v Evropě a my ty podmínky máme doma. Takže my, kdokoliv bude mít zájem, tak jsme schopni nabídnout světové podmínky nejenom proto, aby mohl měl na čem skákat bezpečně a tak, aby se nezranil, ale zároveň máme i trenérské know-how a trenérské vědomosti na to, aby jsme právě my nebyli natolik hloupí, abychom je třeba zranili.
Říká ve vysílání Radiožurnálu Sport Aleš Valenta, olympijský vítěz v akrobatickém lyžování, v současnosti trenér, také člen rady úseku freestyle lyžování Svazu lyžařů České republiky. Díky moc za rozhovor, ať se daří, naviděnou, naslyšenou.
Já děkuji taky, mějte se krásně, naschle.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.